Aurrera seitzen dugu kale horrian saioan eta gaurkoan azken boladan, azken hilatetan edo azken urteetan esan beharko genuke oso hau dabien gai bati heldu behar diogu. Egunerokotasunean asko aipatzen den kontua, zaborrak, zaborren kudeaketa, atezatekoa, errauskailua, bueno, hor hainbat kontu daude aipatzeko, eta horien inguruan desente dakien, desente idatzi duen, eta hain zuzen duela gutxi liburu bat argitaratu duen kazetari bat dugu gaurkoan gurean, hemen, Urruñako estudiotan, bera Iñaki Petxarromana da, Berriako zuzendari ordea, aipatzen genuen moduan, eta duela gutxi txalapartarekin, Zuaietatik, ke hauek liburua argitaratu du, gai hori guztia lantzen duen liburuak, edo liburua, hobesan da, hondakinen kudeaketa, eta badakizu batez ere Gipuzkoan, baina azken batean, euskarri osoari, eragiten dion kontu bat izan da, bueno, ba, gustu handiz, berarekin aipatuko duguna, pixkanaka, bere liburu horretan, murilduz, Iñaki, egunon.
Egunon, zuei, eskarrik asko.
Bueno, hasteko eta behin, Zuaietatik, ke hauek, bueno, izenburuak desente dio, ez? Zakite, bada, joko bat ere, nolatan izenburu hau? Zer adirazin edo?
Bueno, izenburuak baditu bi hildo nola baitez, bat metaforikoa, ba, sua, kea, ez? Azken finean errauste plantak sortzen duen ke hori, baina aldi berean, bueno, ba, eztabaida honek eta eztabaida honen aurrean sortu dan ke hori dana, ez? Pizka bat alde hortatik an jokua eta bestetik an denborarekin jokuare bai, ez? Nolabait ba bueno, Zuaietatik, errauste planta martxan jarri nahi izan zuten proiektu hortatik iritsi gera gaur egungo ba bueno, ba ikamika eguneroko ikamika ontara, ez? Hainbat herritan eta ba zabaltzen aidan eztabaida ontara.
Hain zuzen egutegia denbora aipatzen zenuen eta hori da nolabait liburuaren oinarrietako bat edo nolabait aitzakietako bat, ez? Duela 10 urte hondakinak kudeatzeko plan nagusia aurkeztu zen, ezagutu genuen kasu honetan Gipuzkoan eta horren aritik idazten duzu liburua.
Bai, ze azken finean nolabaiteko bueno, ez dakit behar bat edo gogo bat neukan gauzak esaten dan bezala bere lekuan kokatzeko, ez? Azken finean gaur egun ikusten baldin bada hainbat jendek noa eraman nahi duten eztabaida, ba behar bada baten bati astutzen zaiola nundi datorren hau dena, ez? Azken finean errauste planta bat edo bi ezarri nahi izan zituzten, eraiki nahi izan dituzte Gipuzkoako lurraldean, errauste planta hoien aurkako mugimendu oso handiak egon dira hainbat herritan, ez da aztu behar Donostialdeko errauste planta lau kokagun ezberdinetan planteatu izan dela, kontrako iritzien ondorioz batetik bestea eraman dutela proiektu hori, eta horrek adierazten digu, esaten digu, ba, azken fina errauste planta bat bere herrian edo bere inguruan inork ez duela nahi, ez? Hortikan abiatuta, 10 urte hauetan, hainbat mugimendu eta hainbat zearen ondorioz, iritsi gara gaur egungo egoerara, eta gaur egun badago alternatiba bat mai gainean, gizarte mugimenduetatik etorri dana, baina pizkanaka erakunde publikoetara iritsi dana gehiengo izatera, eta ba, hortan gaude, ez? Eta nik uste dut hori nahi nuela adierazi, ez? Ez degula aztu behar, oinarri-oinarrian, dagola errauste plantaren proiektua. Eta proiektu horren aurrean sortu da gaur egun dugun dinamika, ez?
Hori ere bada kuriosoa edo behintzat zure liburuan ateratzezun ideietako bat bada nolabait errauskailaren aldekoek sortu dutela alternatiba edo eragin dutela maila batean bai behintzat alternatiba hori? Hori bai diozula, ez, liburuan?
Bai, izan ere ala da, azken finean, beraiek segurazki ez zutena aurreikusten, beraiek aurreikusten zuten errauste planta bat, zabortegi bat, olako demagun zentral nuklear bat inork ez duela nahi bere etxe ondoan edo bere etxetik gertu, baina beraiek segurazki ez zutena kalkulatzen zen Gipuzkoan eta Gipuzkoako hainbat herritan eta hainbat jendek lortuko zula mai gainean jartzea hondakinak kudeatzeko beste modu bat planteatu zitekela, alegia alternatiba bat jarri zitekela mai gainean, ez? Eta azken finean alternatiba da hondakinak bestera batea kudeatzea, bestera batea kudeatzeko gutxitu egin behar da sortzen dugun hondakin hori, beraz kontsumo ereduari ari gara zuzentzen, sortzen dugun hori berriro naturaren ziklora ekarri behar dugu, beraz kompostatu egin behar dugu, berziklatu egin behar dugu, azken finean, erabili eta bota, nolabait, konsumo sistemak, sistema kapitalistak ezarri nahi duen eredu hortatikan aldendu eta beste eredu zirkular batera ekarri, ez? Haiek ez zuten inundik inora pentsatuko egoera hortara iristeko kapaza izango zala Gipuzkoako herria, baina iritsi da, ez? Beraiek segurazki ez zuten ondo kalkulatu herri batetik bestea eramateak ze arrabots sortuko zuen, ze eztabaida sortuko zuen herritan, eta bueno, pues hola joan da asuntua, ni konbentziuta nago beraiek ez bazuten hainbeste beraien artean izan dian, hainbeste kamika izan, ba, behar bada aurreratu egongo zala erroste plantaren proiektua.
Tamalez, kontunekin guztiarekin, zaborren kudeaketarekin, gauza asko nahastu dira interese partidistak eta politikaren lehen lerroan jarri da kontu hau, lehen lerroan jarri barrean inguru giroaren zaintza, osasuna, ekonomiak, kontu asko jarri barrean, interes politikoa jarri dira gai honetan, lehen lerroan, eta horrek kalte egiten dio eztabaidari, maila handi batean. Kontutan hartuta liburua 10 urteko perspektibarekin idatzi duzula, galdera interesanta litzateke akaso argitzea alderdi politikoek 10 urte hauetan izan alduten garapenik. Alegia, duela 10 urte plan hori aurkeztu zanean, zein zen alderdi politikoen postura eta zein da gaur egun. Estatikoa izan da, berdin mantentzen da duela 10 urteko postura eta gaur egungo alderdi politiko desberdinen artean.
Alderdi politikoen jarrerari begiratzen baldin badiogu, bi plano bereizi beharko genituzke, bada alderdi politikoaren aparatoa, Gipuzkoa edo aparatu nazionala, nolabait zuzendaritza zea, eta bestea da herrietako alderdi politikoak. Eta hor, hain zuzenen nahi den nabardura hauekin, ze Eusko Alderdi Jeltzalea ez da mugitu, beti egonda erroste plantaren proiektuaren atzean, alde, sutxu, aurrea eraman nahian, eta beste, baina Eusko Alderdi Jeltzalearen hainbat agintari herrietan, hainbat alkate, hainbat zinegotzi eta hainbat kargu politikok bozkatu du erroste planta proiektu batzuen aurka. Hain zuzen ere, beraien herrian ezarri nahi izan direnean planta hauek, ez? Urnietako alkatearen kasua dugu, edo dugu Astigarraga, Hernani eta Errenteriako zinegotziak, Landarbasoko erroste plantaren proiektua planteatu zenean, edo Lasarte eta Usurbilgo EAJ-ko karguak Zubietako erroste plantaren aurka, zanet, hori Eusko Alderdi Jeltzaleari dagokionez. Hori gauza bera gertatzen da beste alderdi politiko guztiekin. Errepatzen baldin badiogu erroste plantaren alde egondan beste alderdi bati, PSOE-ri, hor ja jarrerak baita aparatuaren barruan ere ez dira hain uniformeak, ez?
Bai, aipatzen da adibidez Odon Elortza bera garai batean posizionatu zela, ez? Erroskailuaren kontra.
Esate baterako Edon Elorza eta Deniz Itxaso, gaur egun, San Markoko lehendakaria dena, eta erroste plantaren bultzatzaileen nagusietako badena, ez? Bi hauek ekarri zituzten Euskal Herrira lehenengo adituak Italiatik eta Kataluniatik atezateko bilketa sistema esplikatzera. Hain zuzen ere, eta hori jende askori segurazki, ez ezaguna edo harrigarria egingo zaio, baina hola da.
Paradoxa bat bada maila batean.
Bai, haiek zabaldu zuten nolabait, sortu ziguten atezateko sistemaren inguruko jakin minori, eta gaur egun erabat errefusatzen dute sistema hori, ez? Baina, alderdi sozialistaren barruan jarrera hori egonda, eta gero beste hirugarren, hankaren hirugarren, amaiaren hirugarren hanka, deitu dezakeguna Ezkerra Abertzalea, eta Ezkerra Abertzalearen inguruko, ezkertiar mugimendu, herri mugimenduak, Ezker Batua, Aralar, eta bar, ez? Eta bai, horre mugimendu hortan ere, erroste plantaren aurka egon dira hasieran, eta gaur egun ere hola egon dira. Zenet, hor, bai, Ezkerra Abertzalea, nik uste, jarrera aldetik koherentena, bai herrietan, bai aparatoan, eta bar, Ezkerra Abertzalea eta Ezker Batuaren izan dela, ez?
Bueno, eta hor badago beste gako bat, honen guztiaren atzean, akaso Erroskailuaren aldekoek gehiago estali nahi dutena edo, baina da, gako ekonomikoa. Ze interes ekonomikoa dauden Erroskailua egitearekin? Zer irabazten du nork? Zeintzu dira hor irabaziak eskuratzen dituzenak? zeure liburua irakurtzen duen pertsonak deskribituko aldu zerbait, zuk lana, bueno, egia esan, gaia gertutik ezagutzen duzu, landu duzu, ze interes daude? Zer topatuko dugu liburuan? Hor zerbait argituko da?
Bai, nik uste gauza batzu, bai, a ber, nik bi gauza nahi nitun nolabait adierazi eta argitu, ez? Batetikan, errauste plantaren atzean badaude interes ekonomikoak. Eta lobby empresarial oso potentea daude horatzean, eroikuntza lorrekoak eta argindar edo, osea, energiaren alorrekoak, hor aipatu ditzakegu FCC eta Iberdrola, eta haien inguruko beste batzuk ere bai, ba, zerbitzu, hainbat enpresa, bueno, ba, pixka bat hor atzian mugitzen dan, bueno, ba, lehen esan dugun lobby hoietako sare bat, ez? Eta hoie gainea oso harreman estuak eta zuzenak dituzte hainbat alderdi politikoetako goi karguekin eta zuzendaritzekin. Hori hola da. Aipatu dezakegu adibidez FCC-ren kasua. FCC ageri zaigu Bizkaian Zabalgarbi errauste plantaren kudeatzen duten enpresen tartean eta ageri zaigu baita ere Zubietan, ezta? FCC-ren gainean dago adibidez Santander bankua, ez? Eta Santander bankua dago kasualidez baita ere Gipuzkoan gehien saltzen dan periodikoaren enpresan Bozenton akziodun nagusienen artean ere bai, ez? Hor badago lotura organiko, ideologiko oso nabarmena, ez? Gipuzkoako hondakinen plan nagusia lehen aipatu duguna, Xabier Garmendia, oain dela gutxi arte, industria sailburu ordea izan dena Jaurlaritzan, sozialista. Eta gizon honek ditu enpresak hondakinen kudeaketari oso lotuak FCC-rekin harreman zuzena dutenak. Zanet, bilatu nahi duenak, badu nun bilatu. Nik hori alde batetik adierazi nahi nun, ikusteko zein egon daiteken interesatuta ekonomikoki proiektu honetan, baina baita ere esaten nun, eta esaten dut, nire ustez hori ez dala eztabaidaren gako nagusia. Eztabaidaren gako nagusia azkenian ereduari buruzkoa da. Azken finean, gaur egun dugun eredu horri eustea, eta eredu horrekin, alegia, erabilita, bota, alik eta azkarren, konsumitu alik eta azkarren, eta alik eta gehien, oinarritzen den eredu horrei eustea kosta la kosta zera planteatzen dutenena eta bestetikan pixka bat eredu hortatik atera eta asko ze eredu sustengarriago batea joatea planteatzen dutenena, ez? Naturatik ateratzen den hori erabili bueno, alik eta modu kontzienteago batean eta erabili ondoren berriroren naturara ekarri berriz erabili alizateko, ez? Noski, prozesu horrek ez duidu sortzen mozkinak mozkin azkarrak enpresa edo zera oso talde gutxi irentzako, baina bai sortzen ditu mozkinak kolektibo moduan, sozialak eta kolektiboak hori da.
Bueno, orduan, sakoneko ez da baten aurrean gaude, ez da errauskailoa bai, errauskailoa ez, atezatekoa bai, atezatekoa ez, iruditzen zuen jaki nolabait errauskailaren aldekoek ez da bai da minimizatu nahi dutela, orain aipatu dituen termino horietan, nolabait jendartaren posizionamendua beraien aldeko katzeko, gauza bat argi dagoelako, herri askotan, atezatekoaren kontrako herritar asko antolatu dira, eta badaude, horren aurrean nola jokatu egoera zaila da.
Bai, nik uste dut hor, pertsonalki eta herritar moduan esan nahi dut hori, arduragabekeria handiekin jokatzen nahi dira hainbat alderdi politiko eta hainbat politiko. Esan nahi dut, beraiek martxan, kosta la kosta, martxan jarri nahi duten proiektu batekin, nire ustez, haidea deitzen jendearen, arduragabekeria piztera, ez? Nola baita, bueno, zuk etxean deno sortzen ditugu zaborrak, eta esaten nahi diana da, zaborrak sortu, boltsa itxu batean sartu, eta boltsa itxu hortatikan eramanduko ditugu gero, guk kudeatuko ditugu, naiz eta horrek sortuko dituen ingurumen eta kalte sozialak izugarrizkoak izan. Claro, beraiek ere gero esaten dute, erroste plantak ez du ingurumen problemari sortzen hori, hainbat txostenetan, azkenekoa Madrilgo Unibertsitate batek, Carlos Hirugarrena Unibertsitateak, institutuak egindun txostenean argi eta garbi esan dute, egin dituzten azterketa epidemiologikoetan nabarmen agertzen da larrauste planta batetik gertu bizi dan herritarrek asko zemin bizi kasu gehiago izan dituztela eta aukera erreala handiagoa dituztela izateko, hori ala da, baina herrietan esaten nahi direna da zuek birziklatzeko ez birziklatzeko eskubidea duzue. Eta eskubide hori gainea aldarrikatu egin behar duzue. Eta hori gezurra da, esanet, herritar kostienteak, herritar arduratsuak, 21. mendeko herritar batek egunen batean topatuko du bere berak sortzen duen horren inguruko kudeak eta ere berari dagokiola. Eta hori hola da. Beraz, birziklatzea ezin du izan eskubidezkoa, ezin du izan hautazkoa. Derrigorrezkoa izan behar du eta ez tabai hortara sartu behar dugu pizkanaka.
Iñaki, kaso ez dago gizu zuri galdera honi erantzutea, baina errausketaren kontra egotea, atezatekoaren alde egota da?
Nere ustez bi alternatiba besterik ez daude. Gure hondakinak kudeatzeko orduan. Birziklatzea, edo birziklatzea hautazkoa eta birziklatzen ez baldin badugu, alegia gaur egungo ereduan mantentzen baldin badugu, edo zabortegi toksikoak, edo erraustegi toksikoak behar dira. Beraz, inorri, oza, norbaiti esaten baldin badiote, ez birziklatuta errauste planta saiestuko dugula, hori gezurra da. Ezinezkoa da. Errauste planta bat ez baldin bada, zabortegi toksiko bat izango da, gaur egun Azpeitin Beasainen eta Zarautzen daukaten bezala. Eredu hortatik aldendu nahi baldin badugu, ez dago birziklatzea besterik, eta gehien birziklatzen duen sistema gaur egun, ez bakarrik hemen Gipuzkoan baizik eta munduan, ze badirudi gaur egun Gipuzkoan bakarrik dago atezatekoa, baina ez atezateko sistema da, dago Liverpoolen, Bruselan, Turinen, San Franciscon eta munduko hainbat eta hainbat herrialdetan. Segurazki gurean baino ikamika gutxixiagorekin, baino badaude. Eta hain eta oso herri moderno eta komi artean esan da, modernoarena. Beraz, bi alternatiba besterik ez daude, birziklatzea edo birziklatzen ez baldin badugu errauste plantak eta zabortegiak.
Hor, errauskailuaren aldekoek bosarren kontenedoraren alternatiba edo, aipatze dute.
Bai, eta oso kurioso da hau, zeren beraiek egin zuten bere garaian Xabier Garmendia jaunak sinatu zuen hondakinen plan nagusian, badago ataltxo bat, non esaten duen, bosgarren edukiontziaren alternatiba ez dela baliagarria, ez dula ezertarako balio, azken finean. Giltzarekin izten baldin badezu, oso aukera minoritarioa bihurtzen dalako alegia. Bakarrik oso kontzientzia duta dagoen herritarrak bilduko dugulako bereizita organikoa zaborrontzi hortara eramateko. Eta aldiz, zabal ikusten baldin baduzu herritar guztientzako, organikoa etengabe ondatu egingo delako, baten bate gaizki birtziklatuta bialduko dula, sartuko duelako hor bere zaborra, eta horrek ondatuko dulako organiko guztia. Beraz, hondakinen plan nagusiak berak argi azaltzen zuen egoera hori. Orduan, horren nire ustez pista bat ematen digu, esateko zergatik sartu diran gero, bosgarren edukiontziaren defentsa sutsu hontan, ez?
Hemen kontua da beraz, nolabait bete beharrak sortu behar direla, ez? Esne, enpresek ezin dute erreka zikindu, bestela, isun bat jasotzen dutelako, eta hor, bete behar batzuk dituzte, errepidetara ateratzen garenean, ezin dugu mozkorra joan, bestela, istripuak eraiten ditugulako, eta kontua da, kasunetan ere, ez dela eskubidat biziklatzea, edo ez biziklatzea, ez? Bete behar bat, kontzientzia hori ez, nolabait kontzientzia hori da, nolabait sortu behar dena, eta oraindik ere, bueno, ba, sortzear dagoena, ez?
Ba, oso kuriosoa da, eta zu jartzea dituzun adibide horietan nabarmena da, herritarrak ezin duela edo zer gauza berak nahi duen erara egin. Zene, badaude arau batzuk, baude egiteko modu batzuk, zuk adibidez ezin dezu gidatu alkola edanda, edo ezin dezu erre establezimendu publiko batean. Hori hola da. Legeak daude, araua daude. Zer gertatzen da tezatekoarekin? Oso kurioski gertatzen da, herritarrei esaten nahi zaiela etengabe, beraiek ez birziklatzeko eskubide osoa dutela. Alegia, ezin dala inposatu birziklatzea. Alegia, ezin dala lege batekin, jendeari esateko, derrigorrez bereizita hartu behar ditula bere zaborrak eta zerbitzuen eskura utzi, ez? Baina hori nabarmena da, hori esateko interes bereziak daudela erroste planta bat egiteko. Beraie badakitelako herritarrei esaten balima zaie biziklatzea bultzatu behar dutela eta beraz hondakin gaiak bereizita bildu behar dituztela erroste planta zaborrik gabe geldituko dalako.
Eta galdera batzuk azetari izan da gainera pentsatzeet lehen pertsonan sufrituko duzuena edo duzuna, markatu. Hemen kontua da gizartea kontzintzatzea, geure buruak ez itzea eta esaten nuena kontzintzatzea pixat berziklatzeko eta bar. Baina badira edabide asko eta asko bestelako norabide batean ari direnak informazioa eman eta kontrako deskontzientziazio hori bultzatzen, hori maiatean frustrantea behar du, ez?
Bai, frustrantea behar du, baina nik esango nuke eta positiboa izate aldea nire ustez jokatzen nahi diala motzea musea nahiko bagina txikira idea hor dagoa jotzen, baina nire ustez galtzeko arrisku guztiekin. Hemendikan 10 urtera oso zaila izango da, bai hemen eta bai Europan esatea, bueno, ba gure zaborrak oain arte bezala iriala kudeatzen, inungo zei gabe, ez? Dana nahastuta botaz zaborre poltsara eta erroste planta batea edo zabortegi batera botaz, ez? Zanaet, denboraren kontra iridia, nik uste kostienteak izan beharko luketela hortaz, eta horregatik erabiltzen dute bosgarren kontenedorearen amarrua edo aitzakia, ez? Behaie badakitelako bosgarren kontenedoreak oso emaitza eskasak ematen dituela. Zergatik, jendeaz dezulako behartzen biziklatzera atezatekoarekin bezala. Eta egia da, eta hori landu egin behar da, baina lanketa horrek denbora behar du, herritara kontzientziatu behar diala. Baina baitare, kontzientziatzeaz gain, bultzada bat ere behar dala eman. Ekonomikoa, ondo egiten duenari saritu egin behar zaio, gaizki egiten duenari ekonomikoki ere zigortu egin behar zaio, eta hoiek ez diaguk asmandutako, hotzak hoiek mundu osoan egiten ari dira. Italiako gobernua momentu enten planteatzen ari da, 160 baino gutxiago birziklatzen duten eskualdeak zigortzea. Hori planteatzen ari dira. Italian, estatu batuetan ere hainbat neurri daude hildo hortatik handi joaztenak eta bar, ez? Beraz, guri ere, iritsiko zaigu, asuntua zein da? Asuntua da, erroste planta bat jarri nahi dutela martxan kosta la kosta, badakitelako erroste planta bat jartzen balin badute, ia aseguratuta dutela beste 20 eta 30 urtetan gaur egungo eredu sostenga ezin horri eustea, ez?
Iñaki, bukatu beharra dugu, azken galdera bat, kontzientziazioa aipatu dugu, hor dagoela sakoneko arazoa eta aldatu beharreko kontu hori. Bueno, elkarriz eta guztia, zure liburu berriaren aitzakian egiten genuen. Zein ibilbide opa diozu liburuari, edo jakin badaki dalako hainbat herritan deitu dizutela, ba, itzaldiak emateko eta bar, hemendik aurrera liburua estanterian bakarrik aurkituko dugu engelan edo baduzu asmoa pixat aurkezteko eta hainbat herritan deitzen baizute, ba pixat orain aipatu diguzuna hemen elkarrizketa honetan ba zabaltzeko.
Bai, ez, nik behintzat gai honekin garbi daukat, ez, esan nahi, oso garbi daukat, ez neri dagokidalako bakarrik, baizik eta kolektibo bezala Gipuzkoari momentu hontan mai gainean alternatiba badaukanean denontzako onuragarria dana, bultza egin behar zaiola, lagundu egin behar zaiola, eta irabazi egin behar dala nolabait erroste plantaren aurkako leia hori, ez? Ze, oain ez baldin bada irabazten, leno esan dizutena, ez? Hogeita mar urtetan egongo gea, horren ondorio kaltegarriak bizitzen. Bai guk eta bai gure ondorengoak. Ta nik ez den nahi hoi ez guretzako eta ez gure ondorengoentzako. Beraz, deitzen baldin badiate herrietatik edo nere alegina egingo dut beraiekin egoteko. Ez dakite posible izango dudan beti eta ez nuke esan orain hemen uinetatik jungo naizela leku guztietara, gero segurazki ezingo dudalako, baina saiatuko naizela bai, garbi daukadalako oain irabazi behar dela, gizarteak irabazi behar dula, herri mugimenduak irabazi behar dula erroste plantaren aurkako borroka.
Bueno, eta horren aldeko borrokan zure ondarralea jarri duzu besteak ez adiez liburu honekin, gaur ezagutu dugun liburu horrekin, bakizu Iñaki Petxarromanen, Zuhaietatik ke hauek, txalapartak argitaraturiko liburu berria. Iñaki, mila esker gaurkoan Kale Gorrian saioan Infozazpiratiko sintonian egotagatik, eta horren arte.
Ba, eskerrik asko Infozazpiri eta nahi ez zuten arte.